mohl jim dát moc odpouštět hříchy. A tady mám dotaz. Zdali pak to není chybné, když my se obracíme ke kněžím, kteří sice si myslí, že tuto moc svazovat a rozvazovat mají, ale nemají toho ducha, nemají ten pokoj, to všechno, co tam předcházelo u toho zjeveníše Krista, jak mohou potom rozvazovat hříchy a svazovat něco nového, třeba jiná svátost je svátost manželství, to je svazování na zemi i na nebi, jak to mohou dělat? Upozorňuji vás, že tady se z absolutního něčeho stává něco relativního. Ten kněz vlivem víry člověka má právo vlivem té víry toho člověka, to není maličkost, něco rozvázat v něm a něco v něm svázat. To právo má. Ale Ježíš Kristus říkal, že kterýkoliv zázrak udělal, byl způsoben vždycky vírou toho, na kterém ten zázrak provedl. Když například, dejme tomu, uzdravil ty dva slepé, tak jim klidně řekl, víra vaše vás uzdravila. Nelhal. Ačkoliv bylo vidět, že to udělal sám. Víra jejich, kdyby ta nebyla bývala, tak je neuzdravil. A jaký druh víry to musí být, aby člověk ze zpovědnice vycházel uzdraven? To záleží se na tom, co tam ze zpovědnice jde. Aby totiž uměl ten člověk odstoupit od sebe. Kdyby v té zpovědnici ten člověk neodstoupil od těch svých hříchů, tak není z nich uzdraven. On musí se jich zříct dobrovolně, láskyplně bych tak řekl, s vděčností, že jich nepotřebuje dále nosit. No a jestliže toto dokáže, tak pak je uzdraven z těch hříchů. A nemusí mít ten, který na něm stahuje ruku, já tě rozřešu, vůbec toho ducha. Já věřím, že ho trošku má, ale strašně málo. To málo k tomu je dobré přidat. To nestojí, to nemá být zahazováno. Ale je to málo, kdyby k tomu nepřistoupila ta víra toho člověka. K tomu přistoupí takhle provedená víra člověka, tak opravdu je mu odpuštěno. Jinak se vrací ty hříchy znovu, periodicky znovu a ten člověk přichází do spovědnice až do ztracena, že? Tak to je odpovězeno. V Biblii se dočítáme, neodjedeš odtud, dokud posledního haléře nesplatíš. Všechno totiž nesplatíš. To znamená, to je dokonale vysvětlený podle našeho názoru zákon karmy. Že všechno si člověk musí odsloužit. Kdyby bylo dovoleno vůbec, jakože dovoleno není, a zaruju předtím, z Bible vytrhnout jednu větu a nevšimnout si toho ostatního a považovat za jedině správnou nebo vůbec sledovatelnou, bez ohledu na to ostatní, co tam je napsáno, pak by to bylo tragické. Pak by Ježíš Kristus lhal od začátku až do konce, že proč hlásal lásku, proč hlásal odpuštění, ne? Odpuštění hříchů, odpustil hříchy dokonce někomu, kdo si o to vůbec nežádal, kdyby se to muselo všechno splatit. Totiž my nerozumíme tomu slovu, jak to splatit. Ono se opravdu všechno musí splatit. Ale ne tím takzvaným karmickým způsobem, když jsem si to natropil, tak se taky vypiju depák. Podívejte se, právě u těch učedníků ukazoval Ježíš Kristus, jak se to splácí fakticky. Když oni se vzdali svých rodin, odešli od nich a šli za ním, za svou osobní spásou totiž, tak lépe řečeno, a byli nuceni pomáhat bližnímu mezi tím, protože Ježíš Kristus k jejich velkému podivu je neuvedl do království Božího, nebož je uvedl k bližnímu, který trpěl. Ne? A nutili je po 3 roky, aby tomu bližnímu pomáhali. Když toto se stalo, tak oni tím, že opustili své, to, co měli nejdražší, obecně své rodiny, to na tom nezáleží, že to byla zrovna rodina, co bylo jim nejdražší, to opustili, tak tím splatili. Rozumíte? Zapři sama sebe, to je ten nejlepší způsob splácení. upozornil vás. A když oni napřed ztratili to své, tak splatili hrozný dluh. Když potom opustili Ježíše Krista, jak on zemřel potupnou smrti na kříži, splatili fůru dluhu. To byla obrovská splátka dluhu. To, kde je ta karma, protože nás v tom našem východu, to je všechno pro kočku. Oni tím, že zradili Ježíše Krista, ten ho zradil a ostatního zapřeli, ne? Tím splatili dluh. Protože oni by se byli museli řídit jenom tou vírou a to dál nevedlo. Jestliže víru ztratili, na kterou všechno vsadili, na nic jiného už nevsadíš na svou víru, dovedete si představit, jaký to byl velký sebezápor? Když oni ztratili víru v jediného, komu věřili, v Ježíše Krista, který jim říkal, potupně tam umíral na kříži, nemohl si pomoct, nedonesl ani kříž nahoru, byl potupě všem, si z něho dělali šandu, dávali mu trnovou korunu, bičovali ho, plivali po něm. No to oni všechno viděli. Museli dokonale ztratit víru v jeho spasitelnost nebo jeho moc spasit někoho. A to byla obrovská splátka jejich dluhu. Totiž nemohli dále stavět na víře. A já vám řeknu, ať si někdo říká, včera mi to taky říkali tam ty moji posluchači, já jsem ateista. Říká, to je výborné. Vy jste věřící člověk. Každý totiž věříme. Ten ateista věří, že toto je skutečné. Já jsem mu říkal, tak jste věřící člověk, jenom, že tomu říkáte nějak jinak, ateista. To je jedno, vy jste věřící člověk, vy jste vzor věřícího člověka. A tuto víru člověk ztrácí v okamžiku smrti, samochopitelně. Říkal, to taky ztratíte, tu víru. Držte se jí. No, on říká, jak? No, víc chlastejte a víc uživíte toho života, to vás při té víře jako udrží. A on říkal, je to mimochodem veliký člověk v policii, on říkal, potom mě říkal, už byl dost jako v podroušeném stavu, já jsem to prováděl celý dneska večer po vás a nemám dojem, že bych se byl jako dostal blíž k nějakému poznání vyššímu. Naopak vidím, že je v tom určitá pravda, jsem říkal, je. Teď jste v podroušeném stavu a jste ochoten slyšet i to, co vám teďka řeknu a co byste normálně nemohl poslouchat. A mluvil jsem někomu jinému a říkal jsem mu, dávejte pozor. Tu je ten člověk, ke kterému teďka mluvím, měl infarkt. A dostal se z toho proto, že zachovával určitá pravidla, která mu lékaři nařídili. Tak až budete vždycky znechucen tím alkoholem, začněte zachovávat pravidla, která jste měli zachovat předtím, než jste byl tím zřízen. Ano? A poznáte, že toto je lepší než ten alkohol. A to vás dovede k vyšší víře, než ten alkohol. No a až se uvidíme za nějaký čas zase znovu, tak zase uděláme nějaký krok ve víře. A nakonec budete muset veškerou tu víru opustit, protože to je relativní záležitost. Já jsem mu to už neříkal. Ale vám chci říci, že tím, že ztratili víru Ježíše Krista, to je to nejlepší, co měli, tak ztratili sebe sama. Protože oni už byli plní toho, oni nechtěli nic jiného, než tu spásu, než toho Ježíše Krista. No a když toto ztratili, tak neměli nic, byli na holičkách. A proto, protože byli prázdnou nádobou, tak měli možnost Ježíš Kristus do nich vstoupit. Pomocí pokoje a tak, jak jste se před chvilinkou dověděli, ano? To by byl nemohl udělat. Proč pak jim ten pokoj neudělal předtím, než potom to zkrachování jejich víry? Jestliže po zkrachování víry následuje potom pokoj, to je ohromná věc. To je totiž velice nadějná věc. Nemá nikdy si někdo zoufat, já jsem taky včera tam říkal, nezoufejte si nad svým životem, podívejte se. Já jsem o něco starší než vy, ačkoliv oni už nejsou tak mladí, někteří jsou taky na penzi, to byli pracující, že, kteří už jsou dneska na penzi. Nikdy z toho nic, ale upozorňuji vás, že stáří je velice tvrdá záležitost. že stáří je kruté pro člověka, který žije jenom pro sebe, nevěřte, že je správné žít pro sebe. Pokud máte vnoučata, žijte pro ně, ne? A zapomeňte, nebo snažte se zapomenout na sebe. To vás vnitřně osvobodí. Prosím vás, dělejte to. A teď se mi tam líčil, jak žiju pro ty vnoučata a podobně, ano? A vidíte, jak mě to nějakým způsobem osvoboduje. Já jsem teďka psal, říkal jsem jim překlad pro blázince. A byl bych psal teďka další překlad pro nějaký jogisti. Mě z toho vytrhli ty moji vnoučata, tam mě z toho vytrhla. A já jim to nemám za zlé, protože to je daleko větší poučení pro mě, než kdyby překlal nějaký jogi. Z toho důvodu, že mě to zbavuje mě samého. Já musím, chci-li uhlídat to vnouče, se stotožnit jeho životem a pochopit jeho impulzy, jinak začne plakat. Jinak začne být nepřespokojné, jinak začne být nehodné. U mě ta vnoučata jsou nejhodnější, i když jsou dvě, jsou nejhodnější mezi dětmi. Z toho důvodu, že já vstupuju do jejich života. A takhle by to měl dělat každý z vás, jsem mi říkal, aby se zbavil sama sebe a pak by poznal něco vyššího, co zatím jeho normálním životem je. Život lidský opravdu má smysl jiný než pro sebe. Když je člověk život pro sebe, tak ho nepochopil vůbec. Žijte ho pro někoho jiného, stejnou měrou jako pro sebe. A uvidíte, co vám to přinese. Ale já si myslím, mluvil o něčem jiným, že? O čem jsem to mluvil? O... Dostal se trošičku stranou od toho posledního halíře, ale není to tak daleko. Člověk splácí všechno, musí všechno splatit. Nedostane se z koloběhu času a prostoru, z toho, čemu říkáte, vlečení osudem, to je čas a prostor, dokud opravdu nepřekoná čas a prostor v sobě. Když například, dejme tomu, člověk se zapře tím způsobem, že v mystické koncentraci přestane uvažovat, když se dostane z modlitby, uvažování do modlitba ticha, do ticha, tak se dostane do tého stavu, jako když Ježíš Kristus vnesl pokoj na své učedníky. A tento pokoj mu přinese potom ducha. Ducha tohoto modlitby a on poznává v té modlitbě, to znamená v svém životě, co je to modlit se. Teprve pak se začne správně modlit svým životem. A to je dokonalé splácení dluhu. Čili není to tak, jak si myslíte, že když jste něco vyvedli, takže musíte to napravit tím, že to děláte něco opačného. To není vůbec možné. Nebo dokud si to všechno neodsloužíte, tak se budete muset znovu vtělovat. Já jsem měl znovu takový případ, jak jsem už jednou jmenoval, nějakého Richarda Lisího, já ho dneska můžu jmenovat celým jménem, protože už zemřel dávno, který byl ochrnutý na půl těla, nemohl se téměř hnout, ale věřil, že to je o předcházející vtělení, ne? A že byl nějakým generálem, který způsobil smrt asi milionu lidí. Já jsem říkal, podívejte se, to není pravda. Kdyby tomu tak bylo, tak by se si zasluhoval milion vtělení tedy, ne? To nemůžete si přeci osloužit. To se oslouží jiným způsobem. Odstupte sám od sebe. A ke komu? Jsem říkal tomu, to je správně kladená otázka. Ke komu? Když někoho od něčeho odstoupit, tak musím k něčemu přistoupit zase, protože to není možné být v prázdnotě. Tak přistupte k paní Marii, jsem mu říkal. A opřete se o její milost. A on to udělal, začal chodit. A nebyl by chodil vůbec. Ale to, že toto udělal, tak se ho Panna Maria, jeho nesmrtelná duše, ujala. Nechala také trávit, protože přišel na správnou cestu a měla radost z toho, že on se konečně dostal ze sebe pryč. To je správná cesta. Už musí se vědět kam. Musí se opravdu obrátit někam, kam patří. On patří nesmrtelnému životu, to znamená nesmrtelné duši. Prosím. Když jsem řekl, že je třeba zrušit čas a prostor, tak jsem tím chtěl říct, co je nositelem v nás toho toku času a prostoru. Nositelem toho času a prostoru je život, nikoliv u zdroje, nýbrž u tohoto toku času a prostoru. Jestliže člověk žije na břehu řeky, to jsem takhle vykládal svému vnoučeti, pětiletému, to pochopíte i vy. Ačkoliv to dítě to pochopí snáze, než dospělý člověk, prosím, upozorňuji. To byste žasli, jak to pochopí snadno. Takže to je zvyklý na pohádky. Jestliže dneska žijete u toku života, tak se ho neumíte vzdát. Když jsem se vzdal například toku života, znamená svého života v tom koncentráku, okamžitě jsem byl v věčnosti, ne? To znamená, a netoužil jsem se tam v té chvíli dostat, jsem prostě ho vzdal toho života. To bylo všechno, co jsem udělal. A pravá vnitřní modlitba vypadá tak, že člověk sebe vzdává. Že se vzdává třeba z uvažování. Že prostě někam směřuje do věčného života třeba. Ale to je cesta do neznáma. To je cesta od sebe, ale nevím kam, protože to si nedovedu představit, že to věčný život. No, nemám představu o tom. Nemá nikdo o tom představu. Nemůže si lidskou představu o tom udělat. Jestliže to ale přesto provede, jestli provede to skok do neznáma, to je veliké vybočení z času a prostoru. Nebo už postavení se na okraj upozorňuji, že to je děsivý stav. Nevěřím, že by se to tak snadno dokázali, protože by se z toho lekli. A Indové, a to jim budiš ke cti řečeno, považovali za největší hřích, nikoliv nějaký smilstvo nebo laupeže nebo já nevím co všechno, nebož považovali za největší hřích, protože vy máte strach například, dejme tomu, o svůj život, máte všechny těžkosti, nebo o někoho z vašich bližních a tak dále. Bolit byste neměli strach, až se dostanete do takového stavu, kdy vám opravdu o tento život s pocitem oddělenosti půjde. A jestliže je to největší hřích, mít strach, ovšem ne tenhle ten, tak já se nedivím Indům, že to považuji za největší hřích, že člověk má strach okamžiku, kdy ho nemá mít, kdyby měl být za to vděčen. Já jsem měl třeba největší strach o život v koncentráku po všech těch zkušenostech, kterými jsem prošel, a neměl jsem ho mít. A teprve, když mě ten SS-man chtěl zabít, tak ten strach ze mě spadl. Tak já jsem neměl říkat to, co Indové říkají, nebo jsem měl říct. Strach, nemějte strach ze strachu, nýbrž, že nás přepadne, nýbrž věřte, že z druhé strany přijde pomocná ruka, nečekaně, že v okamžiku, kdy se budete chvět strachem o sama sebe, ne to z vás spadne a z druhé strany přijde nějaká pomoc, která vás zbaví toho strachu. Ale ta moudrost indická je tedy jedinečná, že strach je největší překážkou na cestě duchovní. Ovšem to není celá odpověď, to je jenom tak na povrch. Jestli jsem se vzdal všeho svého života, tak vlastně jsem se, jak pak já mohu mít strach, když jsem se ho vzdal? Upozorňuji vás ale, že celá cesta a pokrok na ní je závislý na sebepoznání. Vy se nemůžete vzdát něčeho, co nepoznáváte. A jak jsem vám říkal, jestliže existuje 7 úrovní a nad těmi úrovněmi ještě něco vyššího, co je nad úrovní, co všechno řídí, všechny ty úrovně na těch životech řídí, tak když se vzdáte této jedné sedminy, kterou znáte, tak se nevzdali ani zdaleka sebe celého. Takže tvrdit mě, když jsem se z celého svého tohoto života vzdal, tak přeci čeho se mám ještě bát? Není to pravda. Kdyby tam nebyl býval druhý, mě nepomáhal, a to byl ten SS-man, který mě chtěl zabít, tak já jsem se přes tuhleto údolí strachu nedostal. Ale že jsem měl jistotu, že mě zabije, tak už neměl smysl strach, tak jsem obešel to sebepoznání, rozumíte? To byl obchvat, bypass, bych tak řekl. A není to tak úplně poctivé jednání, ale povedlo se to a dostavilo se poznání. Upozornil jsem na to, že když si nejvíc myslíte sebe opustit, já jsem si to myslel před koncentrákem, sebe úplně opustil, protože bez okamžiku koncentrace jsem zažíval překročení hranic času a prostoru a nejednou jsem si myslel, nemá z čeho se bát a nemohl jsem pochopit, proč se v tom koncentráku najednou bojím. Protože to, co jsem měl od Boha jako milost, nebylo nikdy moje, bylo Boží. Já si to neměl přivlastňovat. Teďka jsem to neměl, aby se mě ukázalo, v tom jsem to přestal mít, tu milost, že to, co jsem si myslel, že je moje vlastnost dobrá, že já se ničeho nebojím, že já jsem překonal čas a prostor, je chybné po té stránce, že to bylo moje poznání. To není moje. Všechno je milost od Boha. Jako celý tento život je milostí od Boha. Proto tak důsledně bojuju proti osudu, protože to věc milosti a ne osudu. Buď milost, anebo osud. Jestliže platí to milosrdenství Boží a ta láska Boží, o které mluví na každém kroku Ježíš Kristus a poté tak jednal, pak neplatí osud. Když platí osud, je to všechno opačně, ano? Tak prosím, osud neexistuje. Ovšem, musíme se umět postavit správně k tomu všemu dění. No. A to je opouštět sám sebe. A bez ohledu na sebe pomáhat bližnímu. K tomu nás učí vlastní náš život, protože každý jsme zaměstnán, tak to možná třeba děláte kvůli tomu, že si vydělali, ale to je tedy špatné pochopení. Ale já jsem od toho 39. roku, vzhledem toho, co jsem tam zažil, pochopitelně ne z vlastní iniciativy, nedělal věci proto, abych si vydělal, nebo abych měl ženu, nebo manželku, nebo děti, nebo to ne, protože jsem to dělal kvůli tomu, že jsem sebe zapíral, ano, abych měl možnost sebe zapírat. A to je, myslím, správné. A toto by se mělo dělat obecně. Že vidět v tom radostnou příležitost sebezáporu, když například musím milovat bližního, do kterého mě normálně nic není. Lékař má snadnou pozici, protože ten musí milovat bližního, musí mu pomáhat, i když toho pacienta nikdy předtím třeba neznal. No ale horší je to v takovém povolání třeba z účetního, má milovat účetnictví, že? Ale pomáháme společnosti. Tím pomáháme společnosti v každém případě. Je to sice trošičku abstraktní pomoc, jak se nám zdá, a je to pomáhání společnosti a proto jsme tu, abychom společnost nás nutí dostávat se ze sebe. Žít pro ní, proti tu práci věnovat jí a malinkou část toho si nechávat pro sebe. Tak, podívej se. Tady bylo řečeno někým z vás, nebudu nikoho jmenovat, nikoho nebudu špinit, že to bylo hezky řečeno, že když třeba já v okamžiku, kdy jsem měl jistotu v tom koncentráku, že mě SS-man zabije, že jsem ztratil vlastně veškerou naději, že budu existovat dál. Naději na budoucnost. Ztratil jsem veškerou budoucnost. Veškerou naději z budoucnosti vyplývající. Tak, protože budoucnost je postavena na minulosti, tak taky ta minulost ztratila svůj podklad, protože k čemu je, když budoucnosti žádný nepovede? Čili taky zmizela. Zmizí-li minulost a zmizí-li budoucnost, dostaví se jenom přítomnost a my víme, že Bůh je věčně přítomný, že nepodléhá časovo-prostorovým změnám, či dostaví se vědomí o Bohu a to se tam dostavilo, ten člověk najednou zažíval Boha jako třeba jako učedník páně nebo tak nějak, ne? Tak takhle to, rozumíte tomu už, je to dobře vysvětleno, to je krásně vysvětleno. Jenomže je to malinký háček. Že totiž tím, že já ztratím zájem o budoucnost, nevymazal jsem z podvědomí existenci minulosti. Ta už je tam vepsána. To je něco tak mocného, že nestačí od toho odstoupit. To jsem se přečil ty dny předtím, dokud mě ten SS-man přímo nezabíjel. Že mě pronásovala moje minulost v tom smyslu, že jsem si říkal, když si sekal dobrotu, když si byl svatě živ 9 let, ne? Vědomě si šel za Bohem a nyní tě tady ty SS-mani také trápí a pak mě tady zabijou, jako ty ostatní, kteří neměli tyto zájmy a žili světským životem třeba jako zvířata. Co je to za spravedlivost? Co je to za jednání ze strany? Bůh mě prostě opustil. Já jsem něco dělal špatně, nevím co. Nevím co. Ale já vám něco řeknu. Ten okamžik toho sebevzdání, v okamžiku, kdy ten SS má chtěl zabít, se nedá pochopit z toho okamžiku. To se dá pochopit jenom z té minulosti. A ta minulost vypadá tak, že lékaři 14-násobnou operací mě vzali, řekl bych, obrali mě o kontinuitu dobývání tohoto světa. Nebo sotožňování se s tímto světem. Vyhovili mě z toho normálního sotožňování se s tímto světem. Jsem se nemohl vlivem těch lékařů sotožňovat s tímto světem. Přestal se s ním sotožňovat. Oni mě z toho vyndali násilím. A dostali mě do světa, který nebyl z tohoto světa. Neboť jsem chtěl jednat správně. To není odtud, to není z rozumu. To nebyl rozumový poznatek, to bylo něco absolutně nerozumného. Protože hezkého, uznávám. Ale v očích matky bylo to nesrozumitelné. Proč já toto poslouchám, tamto, co radí, já neposlouchám. Proč si to vybírám? Ona mě říká, že jsem fajnšmekr. Že si vybírám, že jo, zrovna něco, co se mě hodí. Že patrně jsem fajnovka. Ne? To byla na omilu. Já jsem poznával. Čili stálo zatím od osobněním před tím nebezpečím života nějaké poznání. Nějaké poznání jiného života, než je tenhle ten. Tam je ten klíč k tomu. Ano? A nesmazala se tím moje minulost. Vůbec ne. Ale nebyla škodlivá. Dostala se na vedlejší kole. Já už se na ní zhlížel jako ty pacienti, ty Fiore. Rozuměl si tak nějak. Už to nebylo mé. Já jsem prostě ten osten té smrti ztratil, jako ten svatý Pavel asi, kde je tvůj osten smrti, ptá se, že? Už nyní neměl strach. No a bylo to způsobeno jenom poznání u toho svatého Pavla. Že totiž padl z toho koně, ne, a byl tím Ježíšem, že bych přemožen, ne? Asi tak. Já jsem byl v tomto případě přemožen Bohem, přemáhán Bohem postupně. A bylo třeba dalšího nátlaku z vnějška, abych byl zase dál přemožen. To přemožení, které já jsem tedy považoval za něco definitivního, za opravdu odstoupení od sama sebe dokonalé, vůbec takovým nebylo. Mělo to za následek 5měsíční setrvávání ve stavu nebe. A nebylo to dokonalé. A spadl jsem z toho. Jedinou myšlenkou jsem spadl. No? Prosím. Prosím vás, tady například my se o tom nebudeme teď, my se budeme o tom dohrávat odpoledne, jo, radši to bude lepší, bychom je unavovali, víš, takými, řekli, akademickými řečmi, ne? Ale tady opravdu jemnost myšlení hraje obrovskou roli, když to máme pochopit, to musíme úžasně klidní a jemně myslící. Téměř nemyslící, bych tady řekl. Musím si myslet, že tam šlo o takové zlomky vteřiny, přitom, když mě ten SS-man měl zabít, že jsem neměl čas dělat nějaký rozbory, taky jsem je nedělal, co jsem opustil a co jsem ztratil, nebo jsem to ztratil, nebo nestratil. To jsem dělal předtím, než tomu došlo. Ale tentokrát jsem vůbec takového nedělal. Čili odpověď správná, proč se to tak dělo se mnou, proč se to nedělo tam s tím druhým, je, že já jsem do oblasti spontánnosti, už do své pravlasti tedy, to je spontánnost, vstupoval daleko snáze než ten druhý. on nebyl ještě schopen do té spontánně jednat tak jako já. Já jsem jednal spontánně, protože mě to učili už lékaři v předškolním věku a potom mě to učili to poznání, co je správné a tak dále a tak dále. Nebo když například jdeme tomu, jsem se ocitl před tváří své nesmrtelné podstaty v 17 letech a něco, tak bez přičinění vlastní vůle jsem byl absolutně poslušen, ale nehezky přímo. No, opravdu absolutně poslušen tohoto poznání. Já jsem byl zvyklý být poslušen poznání, které jsem třeba vůbec rozumově nechápal, které z rozumu nepocházelo. A které pocházelo z něčeho, co tady je, a jenom se mi to samo od sebe projevuje. Jakoby samo od sebe předcházelo tomu dlouhý pochod nějakého růstu vnitřního, ale to si přitom člověk nemá čas uvědomit, pochopit, ani neví, kdy to přeteklo přes tu hranici toho vzestupu k nějaké nové kvalitě. Ale ta kvalita se tady objeví jenom proto, jakákoliv nová kvalita v tomto oboru se objeví, protože já jsem došel na dalším stupni, neříkám na vrcholu, ale na dalším stupni ke spontánnosti na té úrovni. Já to řeknu Ježíšem Kristem radši. Když Panna Maria svolila k tomu, aby se přes ní narodil Syn Boží, tak potom už to všechno, co v ní se dělo, šlo spontánně. Na to už neměla žádný další vliv, jenom tím, že se sama krmila, tím krmila to dítě v sobě, ne? 9 měsíců to probíhalo bez její přímo účasti vůle. To se starala jenom o sebe a tím se starala o to své dítě. Když potom Ježíš Kristus 30 let žil mezi lidmi a žil tam tak dlouho, dokud se naučil spontánně být správným člověkem v té společnosti a dokonce velice dobrým člověkem, vynikajícím moudrostí a tak už v těch letech ve 12 a tím samozřejmě spíše tím dobrým tesařem. Kdyby byl nedošel této spontánnosti, že mu to samo šlo, tam měl právo vůbec vstoupit do toho Jordánu. A kdyby byl ty 3 roky potom po Jordánu a po přemožení Satana na poušti, by nedošel k tomu, že jim to všechno těm učedníkům šlo, a to byly součástí jeho samého, ti učedníci. Samovolně, že už samovolně dělali zázraky, nepotřebovali na to přemýšlet, nepotřebovali uvažovat, prostě se do toho vrhali, jako do samozřejmé věci. Oni se s tím zázračným úplně sotožnili, ono jim to bylo přirozené, v tom případě jim to bylo přirozené, okamžitě od toho museli odejít. Jo? A tady se ode mě také chtělo, abych se ze života, který nebyl spontánní, já jsem nebral spontánně, co se tam se mnou dělo, odešel do oblasti spontánnosti, do které jsem na nějaké úrovni už předtím vstoupil a tam ten dotyčný dám nestoupil, proto byl zabit. No? Čili upozorňuji vás ještě jednou bezkrátce. Naše celá cesta spočívá v tom, že z té vyumělkované, nepřirozené pěstování vlastní vůle se musím dostat do spontánního plnění něčeho, co vůbec na mé vůli nezáleží. To tam bylo splněno. Na mé vůli to vůbec nezáleželo, co ten SS-man dělal. Prosím. Tady mě bylo napovězeno, že tedy se to nedá, to, co jsem tam zažil, svést jenom na nějakou spontánnost, ve které jsem se nějakým způsobem vychoval už předtím. Nýbrž také na to, že záměr Boží se mnou byl jiný, než tam tím prvním, že mě Pán Bůh potřeboval k nějakému úkolu, který jsem sice tedy nechápal, ale ke kterému jsem byl předurčen, ne? Tak nějak asi, ne? Čili tady se opravuje ten, co mi to říkal, že tam existovalo nějaké tažení z druhé strany, které bylo mocnější než ten SS-man a než všechny ty okolnosti, které tam přitom fungovaly. A takže z toho vyplynulo nějaké další poznání. No, je to pravda, ale já bych chtěl k tomu říci jednu zásadní věc, a to si dobře zapamatujte. Někteří lidé, když se mnou setkají, se omlouvají tím, že říkají, tobě bylo hej, ty jsi měl vedení. ty jsi byl tažen. A já žádné tažení nepociťuju, já žádné vedení nemám. Že jo? Není to pravda. Všichni jsme vedeni stejnou měrou. Jenomže já jsem třeba z toho vedení po těch 5 měsících jednou neposlechl, tím, že jsem považoval stav, jsem dostal z koncentráku ven za stav svobody, to je jednou neposlechnout. To je neposlušnost. Já jsem ho jednou neposlechl a byl jsem zbaven nebo vyveden z tohoto stavu nebe. Jednou neposlušností. Takže neklaďte vinu, nebo nevomlouvejte se tím, že vy nemáte vedení a já je mám. To není jiná vina, nebo nějaká moje přednost tam není. Přednost, jestli je tam nějaká přednost, tak je tam v tom, že asi to vedení poslouchám. A když to vedení poslouchám, že vůbec vím, co to je poslušnost, jako teďka vám říkám, to byste neřekli, že to byla neposlušnost, co jsem teďka předvedl, víte? To je vrcholná neposlušnost. A to vy si také neuvědomujete, nebuďte ale skrupulózní, prosím vás. To nelze rozumem lidským vůbec podchytit. Já jsem si toho nebyl vědom, že jsem se provinil. Vůbec ne. Jsem si nebyl vědom. Ale nevědomost hříchu nečiní, jenom že způsobuje velké utrpení. No. A to u mě taky způsobuje. Já se potom až do roku 51, od roku 40, až do roku 50, znovu šplhal do tohoto stavu. Ne? A nemohu říct, že jsem ho docílil v takové čistotě, jako tehdy jsem měl. No to nevadí. Ale co jsem chtěl říct, je něco ještě dalšího. Máte všichni vedení. A když se přimějete k tomu, abyste ho poslouchali, tak se bude rozvíjet tak, že bude úplně ve vašem vědomí jasně vystupovat. Upozorňuji, že kdybyste toužili po tom vedení, abyste ho zažívali, tak ho nebudete mít, ho ztratíte. Ale co je to podporovat toto vedení? Poslušnost. Když máte dojem, že něco je správné, ale vám se do toho nechce, protože to jde vám proti srsti, není to příjemné to provést. Proveďte to, jestli víte, že je to správné. Proveďte to. Tím se velice přiblížíte k tomu jasnému vedení. Začnete si uvědomovat toto vedení. Jestli se znovu poslechnete, se vás to bude zkoušet, že jo? V další, ještě krajnějším případě, ještě více budete muset sebe slevit, zase pokročíte v tomto způsobu vedení. Například jdeme tomu, já vám to řeknu, případ poslušnosti. Abyste viděli, co jste to za poslušnost nepovažovali. Dneska jsem třeba v jednu hodinu se nešel si lehnout, ne? Ráno, paní Bílíková je mi svědkem, jsem byl dávno před 6 hodinou zhůru, že ano. Já jsem spal asi tak, dejme tomu, 3 hodiny nebo tak nějak. No a vidíte na mě, že jsem unaven? Nevidíte. Protože jsem poslušen. Kdybych nebyl poslušen svého vedení, tak bych byl rázem unaven. Co je to za druh poslušnosti? Já vím, že tady mám úkol. A já jsem toho úkolu poslušen. Proto nemám právo být unaven. Já si to právo beru. Já se o něj ubírám. Já prostě nejsem unaven. Ale kdybych si lehl na ouško, přátelé, tak budu chrápat takovým způsobem, že to ze vedlejší místnosti bude slyšet. To já neudělám, protože tady mám úkol. Jsem čiperný, i kdybych vůbec nespal, tak jsem stejně čiperný, protože jsem poslušen. A já jsem mírně poslušen. Upozorňuji, velice mírně poslušen. Kdyby byl více poslušen, tak by byl daleko dále. Ale já mám takovou únosnost poslušnosti, ale co si všímáte? Za poslušnost považuji něco, co by se za poslušnosti nepovažovali. A že nemáte pojem z poslušnosti správně v hlavě, víte? Poslušnost je něco jiného, než vědět, co mám dělat. To je spíše, řekl bych, pocit, že od Boha věci přicházejí. Co ten Pán Bůh s tím chce udělat, do toho mě nic není. Já ho jenom musím následovat. Jeho vůli musím následovat. Kdykoliv mě to nedovolí, tak musím přestat. A třeba, že bych chtěl dál osobně, ale musím přestat, protože on má větší moudrost než já, pochopitelně. Upozorním, že takhle, jak to spersonifikuju, tak já vnitřně nemyslím, já to jenom jako pohádku vykládám, to by můj vnouče pětiletý by řekl, tak mi říkáš pohádku, viď? To by poznal hned, že říká vám pohádku. To, vy to nepoznáte, on by to poznal. On by říkal, teď je to pohádka. A teď mě řekni, jak je to fakticky. Fakticky je to tak, že já jsem vnitřně nádoba, individualita, od Boha pocházející a k Bohu se vracející, tak aby se naplnila Božím a ne mnou podle mé vůle. A jestliže toto dělám, tak se vracím, tak jsem na cestě zpět a mohu také vidět otcovský dům. Vidět otcovský dům znamená, že mohu o něm vyprávět, že mohu ho přibližovat, že mohu ho vám předstírat. Že? No a to by bylo asi tak mimo té pohádky. No. Prosím. Jestliže já jsem si vědom toho, že dělám dobro a není to uznáno mým okolím, jsem za to osočován, ne? Tak musím si být vědom toho, co říkal Ježíš Kristus o tom, běda tomu, z koho pohoršení pochází. Já nesmím pro dobro, které dělám, vzbuzovat pohoršení u svých bližních. To nesmím. Když si to nepřeje, tak ho dělat nebudu. Upozorňuji na to, nedělejte, když vás za to peskují, nebo prostě vám to mají za zlé, nedělejte, protože to je házení perlí s viním. A to se velice provinujete. Jestliže víte, že je to správné, tak to dělejte takhle. Není to tam? Je to tam? Tam. Tak to dělejte, tak to tam nebude, jo? Cesta kteréhokoliv člověka je nenapodobitelná. Nejděte za někým, neříďte se nikým. Hleďte se z toho poučit pro vaši vlastní cestu. Musíte věci aplikovat, použít po svém. Když vyškrtáte podle potřeby 90%, nic se nestalo. Když vyškrtáte 99%, nic se nestalo. V té Sodomě a Komoře bylo možná 20 tisíc lidí, ne? A ono stačilo 15 spravedlivých, aby bylo celé 20 tisícové město zachráněno, víte? Tak když to si necháte malinkou špetku, která se vám právě hodí, jen když se vám bude hodit něco jiného, tak je to aplikováno, použito na váš vlastní život. Když to chtějí říct i s chlupama, tak se z toho zblázníte. Že to není pro vás. To, co já tady říkám, není pro vás. To je jenom aplikovatelný, použitelný příklad. Když Kristus říkal, příklad svůj dal jsem vám. To, oni to nemohli dělat jako Ježíš Kristus. Ale podle toho příkladu se řídil. Mají řídit. Oni obdobně měli jednat. Ne? Jak obdobně? Třeba když dělali zázrak, tak to neměli dělat z vlastní vůle nebo z vlastní síly. Oni si museli být vědomi toho, že je tady vůle Boží a síla Boží, která jim umožňuje opravdu k tomu, aby to, ten zázrak udělali. Kdykoliv to takhle si nepočínali, tak ten zázrak se nepovedl. Povedl se tehdy, když si byli vědomi, jasně, že ten rybář by byl nikdy neuměl dělat zázrak. No a tomu jsem měl právě taky svou ženu, aby si uvědomovala, že musí se opřít o Boha. Že je to cesta od člověka, ať se jmenuje jak chce, třeba s manžel, od člověka k Bohu a ne naspátek člověku. A v tom Bohu se najde ten člověk teprve. Když já jsem jí nacházel v Bohu, tak chtěl jsem taky od ní, aby mě nacházela teď v Bohu. Ne vedle sebe, ale v Bohu, aby mě nacházela. A ona prodala vedení, které ji naučilo nacházet mě v Bohu. To byl veliký obrat v jejím životě. No a v tomto způsobu života a myšlení se trvala potom 30 let až do své smrti, že? A protože další stupeň nebyla ochotná podstoupit, tak musela z toho života nemilosrdně pryč. No, protože by to bylo zdržování zbytečné. My nemáme přešlapovat na místě, to nemá cenu. To není správné, prosím. Uvažovat o tom, jaké osvobození kdo dosáhne v okamžiku smrti, nebo taky je velice těžké. Protože já jsem už dávno slevil z toho, že někdo je spasen a někdo spasen není, protože jsem poopravil si ten názor křesťanský o spasení v tom smyslu, že spasení spočívá v tom, že člověk ustavičně dosahuje. Ale už bez mezer. Spasený člověk totiž už nemusí se vracet do stavu nevědomosti. Kdybyž ten už pořád tíhne k Bohu, to je spasený člověk, ano? Když to, kdo ještě tíhne k sobě, no tak to není spasený člověk. Tak kdyby ona třeba s, nebo kdokoliv z našich lidí, co zemřeli, už nepotřebovali se vracet k sobě, když by tíhli jedině k tomu Bohu, tak by byli spaseni. O tom nemůžeme mě rozhodnout, ano? O tom neznáme jich podstatu, ne, neznáme to. Ne. Nerozhodujte o tom, kdo byl spasen, nebyl spasen, to není v mezích člověka nebo možností člověka to pochopit, ano? Já netvrdím, že nebyla spasena, netvrdím, že byla spasena, netvrdím vůbec nic, já jenom vám něco říkám o styku s ní, že? A když si uvědomuju,